çıxış gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Hələ 15 gündür də uzun məktəb başlayıbdır, kitab verilməyir.
Bu iki bayrama görə öz nəfsiyyəni qarşıq, öz hörmətli elədi. Heç nə vermədi, heç nə təbrik eləmədi.
Xeyrola şəhərin cəmatı şəhərdən qırağa köçmədi. Biz şəhərdə yaşayan şəhərdən qırağa nə etməliyik?
Bu uşaq psikologiyada bizim mənəvi təsir edir. Buna ki, bu insta bu fikirlə girib və bu anlamla girib, ki, rejissor olsun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
436 77 41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlikradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Məktəb zamanı gəldi, valideynlərində qayğılar başladı. Yəqin bu qayğıları qaynar xətlə bölüşmək istəyənlər də tapılacaq. Necə ki, artıq bir şikayətimiz var. Gəncədən qaynar xətlə zəng vuran Mehbarə Nuriyevan evində ilk zəng çalınıb, daha doğrusu onun qızı üçün. Həvəslə məktəbə gedən qızcığaz neçə gündür ana dili kitabı gözləyir, amma hələ ki, kitabdan xəbər ətər yoxdur.
Şikayət elədi valideynlər, dedik gedib şikayət eləyəcək, deyir gedin hara eləyik, siz eləyin, bizim günahımız da öldü deyir, Bakın deməyinə baxma, Bakı hələ yollamayıbdı. Səfanatçı deyir ki, bizdə günah yoxdur, Bakı deyibdi ki, yollayacaq, hələ kitab, təzə kitab yollanmayıb. Təzdən seçdilər, iki dənə köynə kitab verdilər, ingilis dilindən informatika. Dedilər, hələ ana dili, rəziyyat yollanmayıb. Hələ 15 gündür də uzun məktəb başlayıbdır, kitab verilməyib.
Uşaq hərfləri keçirmi?
Yox, hələ iş dəftərində işləyirik, kitab hələ verilməyiblər.
Məktəbin bütün sinifləri, birinci sinifləri almayıb, yoxsa təkcə sizin...
Yox, eşitdi ki, başqa sinifə alıb, ona görə getdik biz də. O da dedi ki, ora verilən təzə kitab da ölü, köynə kitabdır. Deyir, görmür, deyir. 40 tərə kitabı biz neçinə qərar arasında böyləyə, ona görə görmür. Daha biz də biraz narazığımızı bildirdik, dedi, valla, biz nalaraq Bakıdan hələ gəlmişdi. Gələn kimi də deyir, paylayardıq.
İndi o kitab satılır mı, satışda var mı?
Satışda görmüşük. İntası valideyn var ki, iki sinifimizdə iki dənə valideyn var ki, iki uşağı var. Deyir, mən hardan alım, deyir, iki uşağa mən dört dənə kitab. Hər uşağa deyir ki, iki mən kitabı çatdıra bilmir, amma iş dəftəri deyilib, alınır. O da az qiymətə döyülür ki.
Gəncə Təhsil İdarəsinin müdürü Mahal Əliyevlə əlaqə saxladıq ki, doğrudan mı Azərbaycanın ikinci şəhərinin birinciləri kitabsız qalıblar?
Satışmayan, hər anını gətirdir, yanda gətirdəcək. Bəlkə 5 nəfər, 5 nəfər satmayan, məsələn.
Yani bütün sinife, bütün sinif, bir sinif almayıp.
Bir sinif tümlükte tehsil almayıp.
Yok, almayıp.
Araştıralım. Kitap problem olmuyor. Kitap var. Birinci sinif teze dersi verilmiş. Geçen istifade olunan dersliklerdi. İmdala belki geçen ıslahlarımızın sahibi olup tutaklı birinci sinifte 100 neler, bir olur 130 neler. 30'lar çatmır, biz mektup yazdırırız, nazirlik teze onları verirler. Ya olmayan mektepten, çok olan mektepten alıp ona veririz. Mene müracaat olunmuyor. Şimdi ben araştırıp meşgul olalım.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişindəyik. Verilişimizə həm də internet vasitəsilə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az saytında verilişimizi həm canlı, həm də arxivdən dinləmək mümkündür. Dinləyici şikayətləri davam edir. Bu səs indi də Bakının Xotor adlanan yaşayış massivindən gəlir. Bir müddət sonra Xotor öz köhnə sakinləri ilə sağlaşacaq, çünki onları başqa yerə köçürmək istəyirlər. Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyib, orada baş verənlərdən xəbər tutaq.
Bakıda evlərin sökülməsini teleseriala da bənzətmək olar. Növbəti seriya efirdədir. Xotor qəsəbəsində yaşayanların evləri tezliklə traktorun qabağına veriləcək.
Bir aydır narahatıq çox. Ev, həyət, bacı hamısı bütün tozdur. Heç olmasa cəmaat əvvəl köçürsünlər ki, sonra öz işlərini başlasınlar. 25 ildir burada yox. 50 ildir burada yaşayır, 60 ildir burada yaşayır. Həyət evlərinə öyrəşmiş yaşlı adamlardır hamısı. Heç kim bina evi istəmir.
Mən 62-dən burada yaşayıram. Ərə gəlmişim bura. Baksovetin yanındaydım. Yaşamışım orada şəhərdə. Bir ildən çoxdur dayanıb. Elə bilə tikinti dayanıb yarımcıq. Adam da bıraxmayıblar içinə. Köçürtməyib. İndi başlayıblar sökməyə. Deyirlər, nə isə bu sahə lazımdır. Hökumət evləri tikiləcək ona görə. İllərdir yaşayırıq. Amma bizə kopça vermirlər. Bu propiskada yox. JEK-də propiskamız var. Amma kopça vermirlər.
Bu ərazi daha əvvəllər danışdığımız prezident iqamətgahına yaxındır. Vətəndaşlara evlərindən çıxarılmağın səbəbi isə rəsmən açıqlanmır. Söküntünün səbəbi heç Bakı şəhər icra hakimiyyətində də yoxdur. Şikayətçi sakinlərin bəziləri evlərinin kupça adlandırdıqları mülkiyyəti təsdiq edən sənədin olmadığını deyirlər.
Nə olsun ki, kupça yoxdur? Bəs mən bura uğurluq gəlib yaşamıram ki, mən də bura pul vermişəm də. Axır mən burada neçə ildir yaşayıram, kimsə neçə ildir kimisə evində uğurluq yaşaya bilər, yox.
Azərbaycan Ali Məhkəməsinin sədri Ramiz Rzaev bir müddət əvvəl trendə açıqlamışdı ki, sənədi olmayan tikintilər söküləcəyi tədqirdə onların heç biri üçün təzminat ödənilməyəcək. O deyir ki, vətəndaşların yaşayış sahəsi üzrə kommunal xidmətlər ödəməsi onlara həmin mülkiyyətin qanunluğu barədə əsas vermir. Hüquqşünas Ənal Hacıbəli deyir ki, qeydiyyat sənədinin olmaması vətəndaşı mülkiyyət hüququndan məhrum edə bilməz. O, Avropa Məhkəməsi təcrübəsindən nümunə gətirir.
Bu hələ o demək deyil ki, o vətəndaşın qeydiyyat vəsiqəsi yoxdursa, onun mülkiyyət hüququ yoxdur. Əgər Ali Məhkəmənin sədri bu pozisiyanı müdafiə eləsə və aşağı məhkəmələrə də belə göstəriş versə, bu sadəcə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı çox mənfi nəticələrə səbəb ola biləcək. Avropa Məhkəməsi deyir ki, bu adam uzun illər burada yaşayıbsa, sən buna dözmüsənsə və bu kommunal xidmət haqlarını ödəyibsə, sən həmin məbləğləri qəbul etmisənsə, bu o deməkdir ki, artıq bu adamların mülkiyyət hüququ var və sən o hüququ tanımısan.
Xotur qəsəbəsində sənədləri olanların da durumu fərqli deyil. Sakinlər deyir ki, hara gedəcəkləri ilə bağlı heç bir sənəd təqdim edilməyib.
Ölçüb gediblər, çəkiləcək deyir də, nə bilim, görək, deməyiblər, hələ ki, heç nə deməyiblər. Hələ gəlib ölçüb gediblər.
Valla, həyətin özünü ölçmürlər, biz həyətdə dolanırıq, qışı da, yayı da, işimiz həyətdə keçirik. Sahə kimi ölçmürlər, balaca həyətdir, maşın saxlayırıq. Hələ görək deyil, yenə ölçəcəklər.
Amma demirlər, hara köçürlər, deyir, şəhərdən qırağa, xeyr ola, şəhərin cəmatı şəhərdən qırağa köçmədi. Biz şəhərdə yaşayışa, şəhərdən qırağa nə etməliyik? Hansı qanun da göstərilib ki, şəhərin cəmatı məcburi şəhərdən qırağa çıxarmalıdır. Bərabərlik zatdır bəyəm.
Sakinlərin əldə etdikləri məlumata görə onları Həfsan qəsəbəsində istifadəyə verilmiş binalarda yerləşdirmək istəyirlər. Bu isə şəhərin mərkəzinə yaxın yaşayanları qane etmir.
Yox, Həfsanı kim istəyir? Heç kim Həfsanı istəmir. Kvadratına hələ pul versələr elə yaxşıdır. Biz həyət evlərinə öyrəşmiş adamları, biz bina evlərini istəmirik. Biz ancaq kvadratına pul versinlər. Valla, Həfsanda nə işimiz var?
Kompensasiya demirlər, ev verəcəklər. Kvadrata görə ev verəcək. Hardasını demirlər, onu biz də maraqlanırıq orada.
Uşaqlar məktəbdə oxuyur, hər yerə yaxındır. Mən orada indi uşağımı məcbur olacağam ki, öyrəşdiyim mühitdən aparım, başqa mühitə yerləşdirim. Jo alınmır. Məsələn, universitetdə qızlar oxuyur, orada neçə gərək 7-də durarlar, saat 9-da 8-də məktəbə çatarlar. Olmaz axı. Mən qışı var, yayı var. Mən şəxsən bura örgəşmişəm. Mən gedib Hövsanda günəşdə də söz var ki, günəşdə də Hövsanda evlər alınmır. Bəs ona görə hökumətin gücü ora çatıb ki, ora alsın.
Deyirlər puldan əlimizi üzün, pul verilməyəcək. Ev veriləcək, istəyirsiniz bəyənin, istəyirsiniz bəyənin. Olanımız budur.
Onu deyirik.
Evlər gedib baxmışıq. Evlər iç gündədir. Hamda sizə bağışlayın. Hamda çimirsən, trapın suyu koridora axır. Gedib baxmışıq da Erməni qəbristanlığında.
Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin baş memarı Süleyman Əzizov burdakı tikintiyə heç bir məsuliyyət daşımadıqlarını deyir.
Biz onunla məşğul deyirik, şəhər məşğuldur. Bilmirəm, söküntü gedir, amma kim sökür, nədə sökür, nəyə görə sökür, xəbərim yoxdur.
Müxtəlif rəsmi instansiyalardan kömək görməyə vətəndaşların nə etməli sualına Ənəvi Hacıbəli cavab verir. O deyir ki, dövlətin öz vətəndaşlarına sahib çıxmadığı vəziyyətdə ümid Avropa Məhkəməsinə qalır.
Son vaxtlar respublikada kütləvi hal almış başqa hallarda əslində dövlət ehtiyacları üçün torpaq sahəsinin alınmasından söhbət getmir. Bu birbaşa qanun pozuntusudur və orada sadəcə hansısa mühüm binanın hansısa obyektin tikilməsi o 157-ci maddənin tələblərinə ziddir. Vəzifəli şəxslər və ya qurumlar konkret olaraq torpağı və evi alınan şəxslə danışıq aparmalı və razılaşdırılmış kompensasiya verməlidirlər. Əgər vətəndaş kompensasiyanın verilmiş kompensasiya ilə razı deyilsə, onda məhkəməyə müraciət edə bilər.
Bu həmkarım Durna səfərlənən reportajı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Sentyabrın 20-sində neftçilərin bayramı idi, amma deyəsən bu bayram neftçilərin üzü gülməyib. Qaynar xətə zəif vuran bir neftçi dinləyicimiz deyir ki, bayram günündə rəhbərliyin yadından çıxıblar.
Bunlarda bildiriz ki, neftçilə bayramı oldu, Ramazan bayramı oldu. Dövlət neft şirkəti bu iki bayrama görə öz neftçilərinə qarşı böyük hörmətsizlik elədi. Heç nə vermədi, heç nə təbrik eləmədi.
Dövlət neft şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, onlar neftçilərə heç vaxt Ramazan bayramında sovqat verməyiblər. Amma işçilər neftçilər günündə mükafat alıblar bu düzdür. Bu dəfə isə dünya böhranı neftçilərin mükafatını kəsib. Nizaməddin Quliyevi dinləyək.
Ramazan bayramı ilə əlaqədar bizdə heç vaxt olmayıb belə bir mükafatlandırma. Amma neftçilər günü ilə əlaqədar həmişə bizdə deməli neftçilər günü ərəfəsində mükafatlandırma olub. Sadəcə olaraq bu il bilirsiniz ki, biraz deməli dünyada baş verən maliyyə-iqtisadi böhranla əlaqədar dövlət neft şirkətində də bizim məhsulların demək qiyməti də qiymətinə də təsiri olub bu maliyyə iqtisadi böhranın neftin qiymətinin nə qədər düşməsi buna bariz nümunədir. Bunun deməli qarşısını almaqdan ötürü bu təsirlərin daha çox olmasının qarşısını almaqdan ötürü keçən ilin sonlarından deməli dövlət neft şirkətinin antiböhran proqramı hazırlanıb. Bunun müxtəlif bəndləri var və həmin bəndlərdən də biri demək əlavə verilən ödənişlərin saxlanılmasıdır. Yəni əlavə verilən ödənişlər sırasından biri də bu mükafatların dayandırılmasıdır. Bu da adi bir haldır. Bildiyiniz kimi dünyada bir çox şirkətlər daha pis duruma düşüblər. Bizdə isə demək əmək haqları hamısı saxlanılıb. Olduğu kimi kütləvi ixtisarlardan yayına bilmişik. Və bu il bax bununla əlaqədar o mükafat fondu ayrılmayıb.
Yəni belə deyək də müəyyən xərcləri təxirə salmalı olur.
Bəli, bəli.
Bu mükafat həmişə nədən ibarət olurdu? Yəni ərzaqdan yoxsa pul olurdu?
Yox, pul mükafatı olurdu. Məsəl üçün 30 manat, 50 manat hər işçiyə deməli mükafat verilirdi. Bu il dediyim səbəblərə görə bu olmadı.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. Efir @ azadlıqradiosu.az. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, öbür otağa kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Ötən verilişlərimizin birində Bakı sakini Raya Əsədovanın Akkord şirkətlər qrupu ilə arasında yaranmış problemdən danışmışdıq. Şikayət bu idi ki, Raya xanım şirkətdən aldığı evi geri qaytarsa da pulunu ala bilmirdi. Akkorddan isə qaynar xəttə bildirmişdilər ki, bu anlaşılmazlıqda problem həll olunacaq. Bu günlərdə Raya Əsədova redaksiyaya zəng vurub bildirib ki, o artıq pulunu alıb. Amma qaynar xəttdə olunan bütün şikayətlər barədə belə müjdə verə bilmirik. Məsələn, bir neçə ay əvvəl İncəsənət Universitetində ixtisas dəyişmək istəyən bir tələbənin problemindən danışmışdıq. Artıq 4-cü kursa keçən Röyal Cəbiyev 2 ildir musiqili teatr aktyoru ixtisasını rejissorluğa dəyişmək istəyir, amma buna nail ola bilmir. Qaynar xəttdə Röyalın anası Mehriban Hüseynova yenidən müraciət edib ki, Universitet rəhbərliyi oğluna qarşı qərəzli mövqe tutub. Sonuncu imtihanda oğlunun 2 qiymət aldığı bildirilsə də, sonradan ona 4 verildiyi bəlli olub. Amma Mehriban Hüseynovanın 4 qiymətindən xəbəri olmadığı üçün o, Təhsil Nazirliyinə üz tutub yenidən imtihan təşkil elətdirib. Bu imtihanda isə oğlu suallara cavab verməyib. Mehriban Hüseynova iddia edir ki, həmin vaxt elə səsküy var idi ki, heç Röyal biletdəki sualları da oxuya bilməyib.
Bu cür sözü yarımçıq kəsmək, mən iki də vuruş oğlumun qiymət kitabçasının qarşılarına qoymuşam, xahiş edəm yazın, yazmayıblar. Sonra oğlum demişəm, imtihan vaxtı sizə qiymət kitabçasını verib və deyib, müəllim bəli verib. Niyə yazmamışsınız bəs qiymət olaraq?
Mehriban Hüseynovanın qərəzlilikdə ittiham elədiyi İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov isə qaynar xəttə deyir ki, onlar Röyala qarşı heç bir qərəzli mövqe tutmayıblar. Röyala 4-ü o yazdırıb və hətta universitet rəhbərliyindən buna görə də töhmət alıb. Röyal isə anasının təkidi ilə təşkil olunmuş imtihandan kəsilib.
Qəsdən necə ki yazıla bilər ki, bu komissiyanın iştirakı ilə olub, ana özü iştirak edib imtihanda. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edib imtihanda. Bir də komissiya üzvləri iştirak edib imtihanda. Bu bilet götürüb danışa bilməyib, heç nə deməyib, danışmayıb.
Ana iddia edir ki, orada səsküy yaradılıb, ona görə
nə yaradılar?
Problem yaradılıb.
Nə problemdir?
Yəni müəllimlər səsküy salıblar, yəni onun dedikləri.
Xeyr, heç bir səsküy zad olmayıb. O gəldi ərizə yazdı dekana ki, mən qiymət ədəbiyyat qiymətindən aldığım 4 qiymətdən narazıyam. Və ikinci də mən gələcək səhnə danışığı və aktor sənəti imtihanlarında iştirak etmək istəyirəm. Rektor da buna razılıq verdi, komissiya tərtib elədi ki, gəlin, yəni orada əgər şikayətiniz varsa, o vaxtı qaynar xəttə işləyirdi və Ədəbiyyat Kafedrasının professorları, müəllimləri gəlsin, onun iştirakı ilə imtihanı versin. Bu adam o gün imtihanı gəlmədi. Səhər günü gəldi imtihana, imtihan da aktor sənətindən imtihanı idi. Gəldi aktor sənətində də çəkdi özü, biz razılıq verdik, eybi yoxdur, bax gəl, səhnə danışdığını da çək, aktor sənətində çək. Onlardan 4-4 aldı ixtisasdan. Ədəbiyyatda imtihanda gəldi, oturdu, komissiyada oturdu, anasını da oturdu, Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi də oturdu. Müəllimlər də biletləri qoydular qabağına, dedilər ki, hansı bilet istəyirsən seç, götür, heç olmasa bir suala cavab ver. Bu adam danışa bilmədi, burada nə qəsd ola bilər? Və ondan ötürü də mən və ədəbiyyat müəllimi kafedrası imtihan götürən müəllim Vəfa müəllim. Biz ondan ötürü rektoratdan VQV-da almışdıq nəyə görə? Ki mən ona 4 yazdırmışdım. Mən ona 4 yazdırmışdım birinci də. O gedib uşaq evdə, gedib evdə, royal evdə deyib ki, bəs hamısı 5 alıb, mən bir dənə 4 almışam. Ona görə də anası buna sözünə inanıb, gəlib təzədən ərizə yazıb ki, mən bu 4-dən razı deyiləm. Görüb ki, listi göstərəndə ona gördü ki, orada bir nəfər 2 alıb, 2 nəfər 3 alıb, 2 nəfər 4 alıb, cəmi bir nəfər 5 alıb. Bu təzədən bilet götürüb cavab verə bilmədi. Burada nə şərait yaratmamışıq onun üçün?
Mən sizdən bir şey soruşum,
merak etməm.
Deməli, onun qiymət kitabçasının surəti var məndə. O 3-cü kursa qədər əla, yaxşı və əla qiymətlərlə gəlib.
O da kafi qiymətdə var.
Yəni, bunun iki kursda, bunun birinci, ikinci kursda əladır. İndi ola bilsin semestr, üçüncü semestr.
Bəli.
Yəni, bunun digər fakültəyə keçirilməsində indiyə kimi nə problem olub?
Birinci, ikinci kursda biz onu keçirirdik. İkinci kursda bu böyük səhnə danışıq kafedrasının müəllimi ilə mübahisə elədi, söyüşdə elədi, onu təhqir elədi. Səhnə danışıq kafedrasının müəllimi rektoru təqdimat yazdı ki, bunu xaric edin üstdən. İkinci kursda keçirdə bilmədik. Ondan sonra da kafedra müdürünün özü ilə mübahisə elədi. Onlar da dedilər, məsələni belə qoydular ki, biz bu belə tələbəni istəmirik, oxumasın. Onun bu sözdə müəllimlərin təkidinə görə mən dedim ki, onda bir il oxusun, üçüncü kursda keçirdəri. Üçüncü kursda da belə elədi. Gəldi, ədəbiyyat anası yazdı ki, mən oğlumun qiymətinin narazıyam, mənim ixtisasdan belədir, belədir, belədir. Biz onunla heç bir belə kin-kudurət yoxdur, ona qarşı heç nə yoxdur. Adidir, qanun daxilində biz bunu keçirdik. Edəcəkdi. Gəldi ədəbiyyatda özü təkid elədi ki, mən istəmirəm 4-ü. 4-ü istəmirsən götür, onda cavab ver. Götürdü ki, heç 2-yə də cavab verə bilmirdi. Heç bir ağzını aça bilmədi. Özü biz onu imtahanı çəkmişik, kameraya çəkmişik. O özü də çəkdirdi. Biz də ona görə çəkdirdi. İxtisas imtahanında da belə, bu imtahanında da belə. Heç bir problem yox idi. Problem özü yaratdı. İndi kəsirdə olan tələbə köçürdə bilməz. O gəlir kəsirin ödəsin sonra.
O kəsiri ödəməkdə artıq semestr boyu mümkündür də.
Bu semestr karikullar vaxtında olurdu da. Gələk bu, o 4 ki almışdı, ondan razılıq olardı, kursa keçəcəkdi və kanikulda da, yəni bu də ərzə yazıb keçəcəkdi o şeyə.
Amma o həmin 4 onun 3-cü semestr yadaş bu qiymət kitabçasına yazılmayıb axı.
Abi, o, ben qiymət kitabçası gətirmişdi o. Gətirməmişdi axı. Hətta müəllim ondan soruşub ki, Röyal, sən düzünü deyib, bir dəfə mənim dərsində olmuşsan, o da deyib, yox. Onda deyib ki, bu səmimi sözüvə görə sənə 3 verirəm. O da zaşıtqası yox bir şey, listə yazılmışdı qiymət. O da qaçıb gəlib mənim yanıma. Mən də götürdüm, xahiş elədim ki, bəs buna bir 4 ver. Götürdü 4 verdi. Sonra anası təzədən gəlib müraciət edib ki, mən 4-də razı deyirəm. Razı deyirsənsə bu komissiya, bu onun komissiyanın protokolları var, çıxışlar var, çəkilib hamısı. Cavab ver, al 5-i. 4-ü var.
Mirban xanım iddia edir ki, həmin o Vəli müəllim, ədəbiyyat müəllimi dərs keçmir.
Ay Vəfa, mən bir şey deyim, dekandır, kandidat nauqdur, dosentdir, bütün tələbələrdir, hamısından izahat alınır ki, bu adam dərs keçib keçməyib. Əvvəla dərsi təkcə o yoxlaya bilməz. Dərsi burada tədris şöbəsində xüsusi adam var, gəlib gedir dərsləri yoxlayır. Bütün müəllimlərin dərslərini yoxlayır. Digər tərəfdən dekanlıq dərs yoxlayır. Mən dərs yoxlayıram. Necə ola bilər dərs keçməsin? Obsilərlə dərs keçib bu ilə yox.
İndi Real 4-cü kursda təhsilini davam etdirmək üçün ikisini düzəltməlidir. Mehriban Hüseynova isə bizə Röyalın qiymət kitabçasının surətini də təqdim edib. Onun qiymətlərinin əksəriyyəti 5-dir. Mehriban Hüseynova isə bilir ki, oğlunun arzusu rejissorluqdursa, o məhz bu sahənin diplomunu almalıdır.
Bu uşaq psixologiyada bizim mənəvi təsir edir buna ki, bu insta bu fikirlə girib, bu almaqla girib ki, rejissor olsun. Magistraturasında çətinlik olacaq, mən onu da maraqlandım. Magistraturasında da çətinlik olacaq, qanun buna yol verirsə, bu uşaq niyə qanundan öz işini həll eləməsin?
İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov isə deyir ki, aktyorluğu və ya yaxın ixtisası bitirən məzun var ki, indi rejissorluq edir. Yəni, bu arzunu gerçəkləşdirmək üçün aktyorluqda və ya rejissorluqda oxumaq ölümdirim məsələsi deyil.
Əgər o harada işləmək istəyirsə, istedadı varsa hər yerdə işləyə bilər. Bizdə elə tələbə var ki, mədəni maarifi qutarmışdı, indi film çəkir.
İxtisas dəyişmək ölümdirim məsələsidir ya deyil, hər halda Mehriban Hüseynova Röyalın hüquqlarını məhkəmədə müdafiə etməyə hazırlaşır. Bu əhvalatın sonu nə ilə bitəcək? Mütləq xəbər verəcək. Bununla
burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Sıfır 50 744 101 7
suallarınızın yeni numarası